47-chi sano. Sionning ko'rkamligi. Qorah o'g'illari sanosi. Qo'shiq.
Xudovand buzruqvordir. O'z shahrida, o'zining muqaddas tog'ida Xudoyimizni qanchalar ulug'lasa ozdir. Sion tog'i go'zal tepalikdir. Butun yer yuzining sevinchidir. Shimol tog'laridek ulug'dir u, buyuk podshohning shahridir u. Xudo uning saroylarida hozirdir. Mudofa qal'asi o'zi ekanini ko'rsatur. Shuning uchun podshohlar to'planib uning huzuriga saf-saf bo'lib o'tdilar. Uni ko'rganlarda taajjubda qolib, vahmu dahshat olib qochib ketdilar. Tug'ayotgan xotinning to'lg'og'i kabi u yerda ularni titroq va azob qopladin. Sen sharq shamolini estirib, Tarshish kemalarini parchalab tashlading. Biz Xudoyimizning shahrida, Sarvari koinotning kentida eshitgan edik. Endi xuddi o'shani ko'rdik. Xudo shaharni to abad mustahkamlaydi. Ey Xudovand, sening ma'bading o'rtasida biz inoyatingni ko'z oldiga keltirib mahliyo bo'ldik. Ey Xudo, sening noming qanchalik ulug'. Shuhrating yerning chetlarigacha yoyilgan. O'ng qo'ling adolatli ishlarga to'lib toshgan. Sening haqqoniy hukmlaring tufayli Sion tog'i sevinsin. Yahudo qizlari shod bo'lsin. Sion chegarasini kesib atrofini aylanib chiqingiz. Minoralarini sanab chiqingiz. Istehkomlarga yaxshi e'tibor bering. Saroylarda sayr qilinglar. Kelajak naslga ham hikoya etinglar. Ana bu Xudodir. Abadul abad bizning Xudoyimizdir. O'limdan nariga boshlovchi dohiyimizdir.